kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Tundub, et ilm on udune, aga udu on see, mis viib meid edasi, sest udus elustuvad kõik fantaasiad. Ja mõelge, mida ütleks siil, kui udu ei oleks. Mitte midagi. Ilusaid uudiseid, no muidugi mõningaid on, helistasin eile Tiit Madissonile, saavutasin niisuguse kaja ja niisugused raskused helistamisele, et lase aga olla, aga läbi kõmina kolina ikka midagi koistis. Täna õnnestus vestlus tükk maad paremini võibolla ka sellepärast, et konsulteerisin natuke telefoni ühenduste teemal. Aga kui vaadata nüüd lähemaid uudiseid, mis meil siin toimub, siis nagu me kõik näeme, risti rahvas rõõmustas, striptiis jätkub. Gabriel Kubjas tunnistati kohtus süüdi vägistamises ja ta sai karistuseks 2 aastat, aga tingimisi 2-aastase katse ajaga, nii et kui ta 2 aastat kedagi ei vägista, siis on asi paigas. See on ühtlasi ka suur samm tolerantsuse poole, et me mõistame vägistaja hingeelu ka kenasti ja nii edasi. Üldiselt, jah, asi läheb paremuse poole. Varsti tõenäoliselt, aga mis ma siin oletan, igaüks võib oma fantaasia järgi ise oletada. Samas arengud on. Mõned päevad tagasi, nii vähemalt agentuuri andmetel tänagi üritasin veel kontrollida ühte teist lisainfot sain, aga mõned päevad tagasi tuli Eesti Panga kirjast, mis saadeti pangast rahandusministeeriumile, tuli välja, et Euroopa Keskpank on käesoleva aasta 7. märtsil võtnud ette arutada küsimust Eesti hoiulaenu ühistute, no jah, võiks viisakalt öelda, klassifitseerimise kohta ja langetanud otsuse. No tehniliselt võeti ette, teil on seal niisugused asjad, mis tahavad nagu suletud ringiga tegutseda, kulge klassifitseerime teid natuke, teie peate tolereerima. Pange tähele, Euroopa Keskpank on langetanud eraldi otsuse, eraldi arutanud imepisikese Eesti praktiliselt olematu turuosaga hoiulaenu ühistute tegevust. Tehniliselt ütleksin, et neil seal on ilmselt vesi ahjus. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas meie hoiulaenu ühistute kohta siis, et eurosüsteemi minimaalse reservnõuete ja Eesti Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse kohustuse täitmise suhtes tuleb Eesti hoiulaenu ühistuid käsitleda või kuda seda viisakalt formuleeretada, tuleb neid võtta kui krediidiasutusi. Mida see tähendab? See on muidugi suur ülendamine, nii nagu nõukogud ajal, kui su palk oli alla 100 rubla, oli see nappalk, siis tõsteti üle 100 rubla, maksud läksid ka astmeliselt järgmisesse, said vähem kätte, aga olid kõrgema palgaline juba. Mida tähendab käsitleda krediidiasutusena? Hetkel võiks vaadata niimoodi, et esimene samm, mida teha saab, on laiendada või õigemini allutada hoiulaenu ühistud krediidiasutuste seadusele. Praegu reguleerib nende küsimust hoiulaenu ühistu seadus. Seega siis otsus tähendab, et hoiulaenu ühistu seadusele võib tõmmata lirtsti vett peale ja öelda, et ei ole olnudki ja panna krediidiasutuste seaduse alla kõik need. Kui seda piisavalt äkki teha, siis võib selguda, et ei olegi vaja kirjeid hakata niimoodi kuhugi tegema. Ühistupanga asutamisel peab tema sisse makstud osakapital olema ekvivalentne vähemalt 5 miljoni euroga, ütleb siis see uuem versioon, mille alla tahetakse ühistuid ajada. Hoiulaenu ühistu osakapital, selle hoiulaenu ühistu seaduse järgi peab olema 31 950 eurot vähemalt. No, sealt on 5 miljoni poole veel tükk maad minna, aga on, nagu ütles üks tegelane. EKP ehk siis Euroopa Keskpanga nõukogu kohustas Eesti Panka esitama Euroopa Keskpanga juhatusele kinnitamiseks selle otsuse elluviimise ajakava. Panete tähele, siin on hästi mõnus suhtus. Nimelt Euroopa Keskpank ütles, et me langetasime otsuse, teie kui täitja antke ajakava, kõik, vaidlusvõimalust ei ole. No vaatame natukene Eesti Panga seaduse poole ka. Eesti Pank juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest. Kui nüüd ülejäänusid küljest ära lõigata, siis oleks ju päris kena, siis võiks EKP-le ka öelda, et jäägegi sinna EKP-sse omadega. Aga pärast koma tuleb Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusest, mis teatavasti ütleb, et kui kõrgemalt poolt tuleb korraldus, siis põhiseadus, no nemad kasutavad terminit, kohaldatakse, ühesõnaga loobutakse. Pärast järgmist koma Euroopa Liidu toimimise lepingust, jälle üks koma Euroopa Keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjast. Jälle üks koma Euroopa Keskpanga õigusaktidest, siis tuleb käesolevast seadusest, mis ütleb ju, et vaat niimoodi on ja selle vastu ei vaidle, et asi oleks kindlam pärast koma muudest seadustest, näiteks oskamatu loomatapu seadus ja muu taoline, ning oma põhikirjast. Halleluja iseseisvusele. Näis, mis saab. No, selle sama uudise kõrvale võib pista ka teise, mis esimesel pilgul nagu ei haaku, teisel pilgul haakub ideaalselt. EAS, ehk siis ettevõtlusarendamise sihtasutus ja poliitikauuringute keskus Praxis, kes neid suudab lahuta, kui raha neid ühendab. Nemad viisid läbi uuringu. Ja see on väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtete uuring. Ja sellest tuli välja, et ettevõtjad peavad suurimaks ettevõtluse pidurdajaks Eestis suurt maksukoormust. Ilmselt ettevõtjad ei loe lehti, et meil on ju madal maksukoormus. Ettevõtjad on rumalad inimesed. Oleks nad targad, nad ei oleks võtnud ette, nad oleks oodanud väljakutset. Suur maksukoormus on kas üldiseks või väga oluliseks probleemiks 56%-le väikestest ja keskmistest ettevõtetest. 2008. aastal oli see samamoodi natuke vähem, 46%. Ja öeldakse siis, et see on üllatav tulemus, sest Eestis on ettevõtjate maksukoormus palju madalam kui tööjõu või tarbijate maksukoormus. See olevat ka veel uuringust välja tulnud, iga üks võib ise välja mõelda, mis see on. Ettevõtja maksukoormus, see ju taandub ettevõtja palgamaksudele, kui palju ta maksab oma palga pealt, aga no segada sinna tööjõu maksumust või tarbijate maksukoormust. Fuih, ma ütleksin. Ilmselt on ettevõtjad tunnetanud maksusurutis ja aegset käibemaksu ja lõpuks siis ka töötuskindlustusmakse tõusu, just nagu see oleks nende enda maksukoormuse tõus. Häbi, kui valesti tunnetatakse asju. No võimalik, ütleb uuringu resultaat või esitlus, et ettevõtjad ei ole rahul tööjõu suure maksukoormusega, mis teeb töötaja nende jaoks kalliks. Kes sellest sonimisest aru sai, endale teeb pika pai. Sama uuring selgitab, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loodud on 76% Eesti majanduse lisandväärtusest. Juba see ütleb, et välja lüps on vägev. Muidugi sellele uudisele sekundeerib Äripäev faktiga. Eesti ettevõtjad on sama optimistlikud kui britid. Ettevõtete omanike ja tegevjuhtide hinnanguile toetuv rahvusvaheline uuring kinnitab, et Eesti ettevõtjad näevad majanduskasvu ja on tuleviku osas optimistlikud. Võibolla tõesti. Viskaks nüüd pilgu natukene ka demokraatia tallermaadele ja väga ilusti ja hilitsetult, väga kultuurselt ja korrektselt esitatud kodanik Andres Herkeli teemaline uudis näitab meile, kuidas tuleb seista demokraatia eest ja tagant või kui eestlane või muul viisil. Ütleb kirjapilt nii. IRL-i eestseisuse liige, see on siis panustab eest. Andres Herkel kirjutab oma blogis. Vaadates Keskerakonna seniseid võidu tulemusi Tallinnas saab teha vaid ühe järelduse. Savisaart võidetakse, kui tema vastu astub tugev, mitmeid erakondi ja kodaniku ühendusi siduv ühine valimisliit. Opositsiooni killustatus ja keskkonna või ja erakonna egoistlik susserdamine, kus iga üks üritab oma väikest teemat Savisaare ballistiliste ideede kõrval lavale tuua, on vesi tema veskile. Panete tähele, millise jõulisusega kodanik Herkel ülistab suurt Savisaart? No, ma kujutan ette, kuidas rahvufufufuslased hakkavad praegu kohe, et lepa on ise Keskerakonna palgal ja nii edas, seda sonimist olen ma kuulnud pikemat aega, aga selleks ma tahaksin tõestusi ka. Aga see on ju vägev, opositsiooni killustatus ja erakonna egoistlik susserdamine. Savisaare ballistiilised ideed, no joh, haidi! Näitena toob Herkel välja 2005. aasta, kui Keskerakond pälvis Tallinnas valijate 41%-lise toetuse. Ütleb, et tänu häälte hajumisele teiste nimekirjade vahel tagas see Keskerakonnale 32 mandaadiga absoluutse enamuse 63 liikmelises volikogus. 4 aastat hiljem sai Keskerakond koguni 53,5% häältes, kirjutab Herkel, ja 44 kohta 79 liikmelises volikogus. Tegelikult võiks välja uurida, kui suur see järgmine volikogu on, võibolla juba 100 liiget või noh, volikogu kasvab ka ju proportsionaalselt. Aga mõte on kift. Kuna 100 meetri jooksus pidevalt Pets võidab, siis tuleb astuda talle kollektiivselt vastu, keegi ohverdab enda, lööb talle hambad säärde kohe enne starti ja siis ülejäänud lepivad kokku, et finisseerivad korraga. Vaat see on tõeline demokraatia ja ausamängu triumf. Herkel kirjutab, sünergia saavutamiseks tuleb anda valijatele usk, et oponendid suudavad kokku leppida milleski ennast ületavas ja nad võidavad. Nimetan suure valimisliidu ideed ennast ületavaks, sest seni on peale jäänud soov maksku, mis maksab oma lipu all volikogusse murda. Erakondade üldedu mõõdetakse suuresti just Tallinna volikogus saavutatud kohtade arvuga. See peenraha pimestab. Nii ei juletagi suuremalt mõelda. Niimoodi kirjutab Herkel ja kui niisugune peenraha nagu Tallinna volikogu pimestab, ma tahaks Herkeli paksu pappi kas või korrakski eemalt näha, mis see siis on. Et see isegi ei pimesta, aga on paks ikkagi, kuigi riik on õhuke. Müstiline artikkel. Ei saa ma aru, mis toimuma peab. Aga tundub, et tõepoolest kasutatakse sama tehnoloogiat nagu teises maailmasõjas, kui sõdivad alguses kaks, aga siis lepitakse kokku, et teeme ühele kambaka, sest siis võidutseb meie demokraatia ja kes kobiseb, läheb Siberisse. Venelased oskavad. Niimoodi võeti kokku teine maailmasõda ja Herkel ju propageerib sama. Herkeli sõnul kujutavad Savisaare linnavalitsuse tegemised endast julgeoleku ohtu Eestile. Ja vastutustundlikud inimesed saavad sellest aru. No niisugest essuämbrit praegu kaitsepolitseile pähe kallata, et nad ei ole vastutustundlikud. Või õigemini, no heakene küll, neil see ilukirjanduslik teos nüüd jälle ilmus. No ma võtan selle ka lahti, jõuan jutuga ehk sinna juurdegi. Aga vastutustundlikud inimesed saavad sellest aru, aga enamus ei ole vastutustundlik ja hääletab ikka nende poolt. Ja tulemus on see, et Herkelil närv läbi. Herkel toob näitena välja muidugi ka äsja ilmunud kapo aasta raamatu, mis peatub abilinnapea Mihail Kõlvarti tegevusel. Tsitaati, ta on metoodiliselt takistanud üleminekut eestikeelsele gümnaasiumi haridusele, mis vaieldamatult on Eesti majanduse triumf ja arendab meie eksporti ja mida veel ja tagab, et palgad tõusevad ja no ma ei saa aru, siin on ka võrreldud võrreldamatuid asju, aga üldiselt kokteilidel on hea maitse, aga kui sa hakkad komponente eraldi vaatama, siis tahaks küll. Kaitsepolitsei uus aasta raamat. Noh, paljukest meist nüüd seda ise lehitsenud on, aga pilte saab vanadest aasta raamatutest vaadata kaitsepolitsei kodulehel. See on kõigile kätte saada, ma kujutan muidugi ette, et ega väga paljud ei julge sinna kodulehele oma nina toppidegi interneti vahendusel, et nad kindlasti panevad tähele, et mina vaatasin ja lugesin ja siis mina kardan, Eesti inimene on ju ja harg nagu ma ei tea, mis elukas. Aga kaitsepolitsei uues aasta raamatus ajakirjanduse andmetel on kirjas, et Nõukogude Liidu venestuspoliitika osana loodud venekeelse haridussüsteemi ja venekeele eristaatuse säilitamine lähiriikides kuulub Venemaa mõjutustegevuse prioriteetide hulka. No, eks sama pulli tehakse ju iga keelega, kelle esindajad välismaale on läinud. Ikkagi tuletame meelde, kas või Eesti Vabariigi taastamist, ikkagi väliseestlased väga tähtsad ja väga tähtised. Väliseesti lapsed olguna, mis värvi tahes laulavad ikka eesti keeles, mis asi kesk talve külmal ajal, kus kohas kasvas ülesse ja nii edasi. Ajakirjanduses on selge sõnaga öeldud, et ja Tallinna abilinnapea Mihail Kõlvarti tegevus vene koolide eestikeelsele õppele ülemineku vastustamisel klapib täpselt Venemaa ametliku välispoliitilise seisukohaga. Lisaks on Kõlvartil tähelepanuväärsed varjatud ja avalikud kontaktid vene saatkonna kultuuridiplomaat Juri Tsvetkoviga, kellel ei tohiks Eestis ühtegi kontakti olla. Mis see siis on? Istuge oma putkas ja fantaseerigu. Mida viimane võib kapo hinnangul nimetatud Svetkov kasutada Kõlvarti mõjutamiseks ja suunamiseks? No tal on, vaatame lauset, avalikud kontaktid. Kõlvartil on avalikud kontaktid Svetkoviga, mida Svetkov võib kasutada Kõlvarti mõjutamiseks. Ja suunamiseks. Mida siis? Avaliku kontakti või? No, alati võib öelda, lepa, sa oled nii loll, et ei saa arugi, aga kui ma paluksin lähemalt seletada, siis selgub, et keegi teine on loll ja ei oska seletadagi. Kui mul oleks? No, viidates oma peavoolumeedias esitatud kirjeldustele, nii öelda ajakirjanduslikule eluloole, kui mul oleks võimalik välja anda Eesti natsi nuhkide aasta raamat, siis ma võiksin seal kirjutada näiteks, et kaitsepolitsei peadirektor Raivo Aeg on oma pikas ja kirevas minevikus kokku puutunud väga erinevate inimestega, kurjategijatega, Venema mõjuagentidega, homovägistajatega, KGB vabatahtlike koostöölistega, välisriikide luurajatega ja paljude, väga paljude teiste analoogiliste meie riigikorda sobimatute inimestega, kellega jätkuvaid suhteid oskab tema tasemega mees hästi varjata. Vähemalt mul on alust nii arvata ja seega võib ta neid suhteid looritada lisaks ka riigisaladuse kattevarjuga. Samuti on teada, et härra direktor aeg on tegenenud pikemat aega kontaktsete ja inimesele ohtlike niinimetatud spordialadega, mida natsinuhkide hinnangul võib kasutada raskete isikuvastaste kuritegude varjatud toimepanemiseks riigisaladuse kattevarju taga. Mida sellega on öeldud? Mitte midagi, aga selles kokteilis on, noh, ma ei saa öelda, ma pean ütlema ka, et eeldatavasti korraliku inimese nimi seostatud äärmise sigadusega. Aga vaatan veel, mis kirjas on. Koostöös Venemaa kaasmaalaste poliitikas osaleva inimõiguste teabekeskusega survestati Tallinna Vene koole esitama linnavolikogule taotlusi jätkamaks vene õppekeelega ka pärast 2011. aasta 1. septembrit, mil venekeelsed koolid pidid õpetama 60% õppeainetest vene keeles. Samal ajal ise unistame, et saaks ülikooli õppe täielikult inglise keelele viia, sest elu on juba niisugune. Ja kui nüüd selle sama viimase jupikesega koostöö ja kaasmaalaste poliitika, kui sellega tõmmata nüüd pisukene paraleel Herkeli teose mõne lõiguga, siis Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhini survel esitasid sarnase avaldusega 5 Narva venekeelset gümnaasiumi. Üks Stalnuhhin surub 5 korraga ja ei lähe higisekski. Peale Toomi valimist Riigikogusse tema asemel Tallinna abilinna peaks saanud Kõlvart jätkas Toomi tegevust eestikeelse õppe vastu tegutsemisel. Ent lisas senisele avalikule vastuseisule ka varjatud vastutegevuse, mida ei ole suutnud avastada mitte keegi, sest nagu ma aru saan, kultuuriatasheega kontakt oli avalik ja nüüd otsitakse varjatud vastutegevust taga nagu jõulumüüki kaubamajast. Hilja! Õhtuleht kirjutab. Raamatut illustreerib pildirida, kus idamaiste võitluskunstide treener Kõlvart annab end samuti sportlaseks maskeerunud. Kuradi eesti keel võiks tõesti vene keelele üle minna, kui meie ajakirjandus on niisugust. Jura täis annab maskeerunud Svetkoovile üle ajalooõpikuid, milliseid täpselt kapo ametnikud kommenteerida ei osanud, kuid see ei takistanud neid pildirida allkirjastamast mõtlema paneva avaldusega. Ajalooõpikute üleandmine teise riigi diplomaadile pole kuritegu, kuid tekitab vastamata küsimusi. Milline dramatism, milline ohutunnetus! Kaitsepolitsei lisas, et detsembris palus Kõlvart MTÜ Vene kool Eestis kontrollijana Tallinna linnavalitsusel ehk samal Mihhail Kõlvartil korraldada üleriiklik lapsevanemate koosolek. Üritusel osalesid peamiselt vanemad inimesed, nende seas mitmed kremlimeelsed äärmuslased. No ilmselt siis kapo tuvastas visuaalsel vaatlusel nimetatute ajukurdude vahel mustad mõtted, mida ilustasid tornikesed viisnurkadega. Dramaatilisuse lisamiseks märgiksin, et lisaks kantsid mitmed kohal viibinud tumedaid pükse ja prille. Õhtuleht ütleb aastaraamatu 12. leheküljel, 12. lehekülge kaunistab allkirjastamata fotoillustratsioon. 9 rohkem või vähem tuntud tegelase hulgas torkab silma euroskeptilise meelsuse poolest tuntud Tallinna Ülikooli professor Ivar Raig, kellele üllitise teksti osas pole tähelepanu osutatud. Professori teleekraanilt võetud pilt on paigutatud kurikuulsa soomlasest Eesti vaenaja Johan Backmani ja Eesti antifasistide juhi Andrei Zarenkovi vahele. Iseenesest geniaalne kompositsioon kas või selleks, et jätta mulje, et mees on kapo mitte agent jumala eest, vaid uurimisobjekt valvsalt hoitakse silma peal, kui ta esineb telekas ja rohkem pilte ei olegi sellepärast, et need võibolla on kaetud. Mida rohkem pilte, seda vähem öelda ja ega lehekülge tühjaks jätta ju ka ei saa. Kõige otsesem ütlemine Kõlvarti kohta on siiski selline. Sellega seoses on tähelepanuväärsed Mihhail Kõlvarti nii avalikud kui varjatud kontaktid Vene saatkonna diplomaadi Juri Tsvetkoviga, mida viimane võib kasutada Kõlvarti mõjutamiseks ja suunamiseks. Siia oleks pidanud panema veel juurde ja turul lihamüüja ütles, et sõda pidavad tulema. Siis oleks asi täiesti selge. No lõppude lõpuks tekib küsimus selle kirjelduse baasil, et kas kapo aastaraamat ongi selleks, et valikuliselt ümber jutustada aasta jooksul ajakirjanduses ilmunud artikleid. Või mis mõte tal on? Kellele ta annab signaali? Kas ta annab signaali nüüd siseriiklikule kontingendile või on see välismaalaste jaoks, välismaailma tarvis? Artiklid, mida siis on Kõlvarti puhul refereeritud, on Sulev Vedleri kaks artiklit ja noh, niimoodi ta on. Üks on verine lugu Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti minevikus. Ja teine on siis, mis see on, Mihhail Kõlvart osutus kaitsepolitsei aastaraamatu 2011 peategelaseks, no see on juba kommentaar. Tegelikult oleks võinud siia Kõlvartiga seoses süžee pingestamiseks panna ka midagi Kõlvarti Korea juurte kohta. See annaks teda võimaldaks teda seostada ju hoopis huvitavamate piirkondadega ja luuretega. No näiteks, kui me mõtleme Korea peale, siis täna hommikul plahvatas kell 7.38 õhku tõusnud rakett, kaks minutit pärast starti, see oli Põhja-Korea loode osas ja kukkus Korea poolsaare lähistel merre. No, kas äkki Kõlvart ei ole sellega seotud? Julgen mainida, et Kõlvart sündis vist Kasastaanis 77. aastal ema Liidia Kõlvart tuntud igasuguste lüüra nimeline väike rahvaste ühendus vist on isa on Ülo Kõlvart. Ta saaks ka uurida võibolla, mis mees see on, äkki on ka kuidagi. Ja see sama Kasastanis sündinud korealanna Liidia Kõlvart on loonud siin muidega Korea kultuuri ühingu, mille eesmärk on oma ema keele ja kultuuri säilitamine. Nagu me näeme, see võib tähendada ka tontiamis arenguid, teiste rahvuste esindajate pühendamine idamaade kultuurisaladustesse, ülejäänusid ei pühendata. Ja kui lugeda nüüd kapo kohta esitatud kommentaare, see oli vist Delfi nüüd, Marius kirjutab, võis tegutseda, ei ole muide sama, mis tegutses, kui on tõendid, siis tuleks tegutseda, aga poliitilise alatooniga vihjed ei tee kapole sugugi au. No kapole teeb au see, et ta on vist Kõlvarti parteilise kuuluvuse välja jätnud või niimoodi, aga ülejään on see sama. Kirjutab keegi nujah. Kõlab peaaegu nagu huinjah, aga okei, on mis on. Kapo vihjab. No kui tegutseb, siis tuleb riigireetmisega vangi pista. Aga miks vihjata? Kas kapost on saanud meedia väike allikas, kus kogu aeg vihjatakse ühe erakonna suunas? Ei ole üldse keskerakonna fänn ega anna neile ka oma häält. Närvi ajab aga see meedias pori loopimine ja lõpuks tuleb välja, et kas pole süüdi, pole tõendid või vaikitakse kogu lugu maha. Miks keegi pole vangi läinud? Vaat seda küsin minagi. Kui meil on agendid, võõrriikide agendid igal pool, alust on arvata, silmaga on näha. Jumala eest, Stirlitsi anekdoodid tulevad meelde. Aga see njanjah või mis ta oli, jätkab. Ja mind ikkagi huvitab väga, miks riigi elamislubade müümine Vene kriminaalidele on vaid ebamoraalne tegevus. Mida oodata riigist, kus kõik on müügiks ning suurim juht on rahapatakas ja jokk, vastik. tartlane kirjutab. Ma loodan, et Kapo ikka teab, et Tartus ajab vene koolidega samasugust joont Isama ja Respublika Liidu liige ja Tartu volikogu esimees Mihhail Lotman. Täiesti otsekoheselt soovitab vene koolidele skeeme, millega seaduse täitmisest kõrvale hiilides saaks venekeelsena jätkata. Teda võiks täpselt samamoodi kahtlustada Venemaa kaasmaalas poliitika ajamises, aga seda ei pannud Kapo ilmselt tähele. No, Lotman ei ole Tallinna volikogus või kus see kõrvart oli. Aga see Kapo aastaraamatu üles puhutud vaht, see on tõesti Stirlitsi ja Mülleri anekdoodid. Meenub eelkõige see, mis moodi Bormann ja Müller olid. Mülleri kabinetis kardina taga varjus, tuli sisse Stirlits, oma võtmega muidugi. Pani laualambi põlema, tegi oma võtmega lahti seifi, kus hoiti eriti salaisi dokumente. Pani need dokumentid laua peale, võttis oma fotoaparadi ja hakkas pildistama klõps ja klõps, klõps ja klõps. Ja kardina taga ütles Bormann Müllerile, võtame kinni. Milleks? Küsis Müller. Nagu nii keerutab välja. Ja ei ole neil ka siin Kapo kriminullis Kõlvartile ju mitte midagi ette heita seaduste järgimise osas. Aga kui ei ole, kas siis see raamat on selleks, et ükskõik, kes su täis teeb, pesema pead sina ja kas Ivar Raigi pilt on seal selleks, et hajutada kahtlusi, tema teatud sidemetes, võibolla vanades, võibolla uutes. Aga poliitilised vaated, jah, Kõlvartil ei ole nende parteide omad, kes Kapole praegu korraldusi annavad. Jääkene küll minu daamid ja herran, ladies and gentlemen, maname müsiühevad kaverit tavarissidena. On kätte jõudnud juba 21. rõvialaval 1433 või 13. aprill 2012, ehk siis 21. nisan 5772 või 13. soe 10225, juuliuse päeva number on 2,455,496. Ja selle hooaja lõpuni on teoreetiliselt 51 saadet. Kui ei teki alust arvata, et meie siin ja nii edasi. Aga 1603. aastal käis Poola-Rootsi sõda. Tartu, mida eelmise aasta lõpus, see on 1602. siis, piiras Poola 3000 meheline vägi. Mida juhtis Leedu välihetman? See alistus nüüd see Tartu linn toidunappuse ja taudide tõttu. 1892. Kõigis Balti provintsides kehtestati väeteenistuskomisjonides ametikeeleks vene keel. 1907 Eestist valitud teise riigiduuma saadikud esitasid riigiduumale agraarprojekti Eestimaa kubermangu maakorralduse põhialused. See oli siis eel ime. Järg ime, no sellega läks nii, et nagu selgus, et kuskilt on nii enam ei olnud vaja, et ime ja noh, nii edasi. 1934 viienda riigikogu juhatus lükkas tagasi põllumeeste kogude rühma ettepaneku vähendada riigikogu liikmete arvu poole võrra. Kes see siis palgast lahti tahab? 1943 Suur-Saksa ringhääling andis teada, et Poolas Katõni metsas on leitud tapetud Poola ofitseride massi haud. Nõukogude liit ütles, ise tegite! 1978 Eesti Nõukogu sotsialistlikus vabariigis võeti vastu uus konstitutsioon. 10 aastat hiljem Edgar Savisaar, populaarseks muutunud telesarjas Mõtleme veel, tegi ettepaneku legaalse opositsiooni rahvarinde moodustamiseks. Ja otse kohe sai see teoks samas stuudios esimese tugigrupi loomisega. Järgmisel päeval anti rahvarinde deklaratsioon üle EKP, seekord siis Eestimaa kommunistliku partei, keskkomiteele ja loomulikult ka ENSV ülemnõukogu presiidiumile. Läks veel natuke ja 30. aprillil avaldas selle dokumendi ajaleht edasi. Nii tema läks, mis toimus selle ajal Leedus, noh, seda ei maksa vastu öeldagi. Aga tundub, et nad jõudsid ette. 1989 Tartus toimus üliõpilaste demonstratsioon nõudmisega sõjaline kateeder ülikoolist ja Nõukogude armee Eestist välja. Sedagi pole mõtet rohkem kommenteerida. 1999 Päevavalgele tuli rahandusministeeriumi tippametnike reis Rootsi firma kulul India ookeani saartele. Vastutasuks surusid nad Eesti ametnikele peale reisi välja teinud firma raamatupidamispogrommi. 2010 siit ilmast lahkus Eesti vabadusvõitleja relva SS-i sõdur kolonelleitnant Harri Rent. Vaatame siis tänaseid uudiseid ka. Üks päev pärast relvarahu kehtestamist Süürias, nii kirjutab kohalik väljane sana, pani relvastatud mässajate grupp toime mitmeid vaenulike akte. 8 hommikul plahvatas improviseeritud lõhkekeha sõjaväelasi vedava bussi all Aleppo linnas. Üks hukkus, 24 sai haavata, 3 on siiamaani vist raskes seisundis, 2 on raskes seisundis. Damaskuse lähedal mõrvati eile brigaadikindral Valid Juni. Eile õhtul helistati tema uksedega kella, kui mees läks ustavama, lasti ta lihtsalt maha. Ja pärast armee otsus terroristide vastane tegevus lõpetada on relvarühmitused oma tegevus tegelikult aktiviseerinud. Toimub igasuguseid soolojookse ja nii edasi. Enne järgmist huvitavat mõttekäiku, mis pärit vist memokraadist on, on mul hea meel teile teatada, minu daamid ja härrad, et reedene rõõm natuke aega rõõmustab teid reedeselt. Anna tulla, Raimo!
Niimoodi, reedene rõõm on eetris ja loomulikult alustaks päevakohaste teemadega. See on siis see kapu aastaraamat ja müts maha selle organisatsiooni eest, kes nagu ainukesena võitleb, et mitte venekeelne ei oleks Eesti haridus, kahjuks ei ole jõutud veel sinna maani, et miks on siis iseseisvuse ajal, kes kastmes ehk nii ütelda gümnaasiumi astmes vähenenud eesti keele ja kirjanduse tundide arv 164 tundi, et millise maa luurajad on selle taga, et eestikeelne kool muutub üha vähem ja vähem eestikeelseks ja tõesti paralleelne sirge oleks ka venekeelne vene kool muuta sama vähe venekeelseks, kui eesti kool on eestikeelne. Ja loomulikult ajab närvidele, kui mingi mitte soodusvalguses oleva erakonna esindaja on nii kõrge koha peal ja Eesti poliitikutele mitte omaselt ei sõida, ei mitte jalgrattaga ega ei tee ka suusatamist, vaid on mees, kes on võimeline mehe vastu astuma ja mees mehega, nagu öeldakse, küsimuse lahendama Korea stiilis muide, aga mitte Eesti rahvuslikus poliitilises stiilis pori loopimine nurga taga. Nüüd on siis edasi, ütleks ma ka, et aitab ka. Ausalt öeldes, miks ma ütlen aitab? Tähendab, ma saan sellest aru, et ma üle 10 aasta pühendasin Eesti poksile, et teha ka midagi head, aga siis sai võimu enda kätte üks ehe, ma ei hakka ütlema, kes ehe, ja nagu öeldakse, istus mulle pähe, sülitas hinge ja teeb, mida tahab, keegi ei sekku, sest muidu järsku hakatakse uurima ka enda tagamaid. Miks ma seda räägin? Teate, ära tüütab see möla.
Mele jaotaja taas elustamine ja...
Ja kõigil on veel meeles see, et ta suri välja. Armsad inimesed, ma olen elus ja mäletan, kuidas see välja suremine toimus. Väga hästi mäletan. Nüüd, kui me räägime suurest demokraatiast, siis kuidas hakati meele jahutajad välja sööma? 90. alguses üks laupäeva stuudio, kus mu poeg Martin esitas noore lapse monoloogi, et tema ei taha suureks kasvades olla sinimustvalge mölakas, et varjata oma punaseid kuritegusid. Peale seda üks tollaseid, siis juba muidugi ka sinimustvalge, aga kunagine puna meediajuht ütles, no, nüüd hakkasime õige siin välja kasvatama Pavka Kortšaagineid. Siis hakatigi asja uurima, ma ei tea, kes on see hall komissar, aga proua Reet Valink tubli partei sõdurina hakkas kohe auku kaevama, kuidas meelelahutussaadetest lahti saada. Algul ta mõttes, et see on raha, et meelejahutaja lindistusega me ajame küfliga kokku raha, sest inimene, kes on alla keskpärasuse, ta ei peerete ka oma töökohal ilma, et ta selle eest raha saab. Ta ei saa aru, et on olemas niisugune asi nagu entusiasm. Näiteks luulekomissaarov käis nätsti saadet lindistamas, kus juures tema kuu honorar oli väiksem kui kuukaart. Kuukaardi maksumus, lihtsalt entusiasmist. Aga niisugune asi nagu entusiasm, see on ju möla. Entusiasmist ei tee keegi, ainult raha. Seda öeldi ju jälle väga kõrgel tasemel. Hurrai, kui me hakkame raha saama, küll tulevad saated. No ei tule. Ja miks ta likvideeriti? See on see kuulus sõnavabadus. Ja kui praegult alustatakse meelejahutajad, kallid inimesed, asi on ju läinud veelgi hullemaks. Ja kui omal ajal ta likvideeriti sellepärast, et me mitte ei rääkinud, et inimene on loll ja töötab Soomes. Ja see oli uus Eesti nali. Me rääkisime sellest, miks inimesel Eestis on ainukeseks elamisvajahendiks invaliidsusest saadav raha, miks ta läheb Soome. See on inimliku huumori satiiri aluspõhi, mitte mõnitada neid, kes on sandid või kes töötavad Soomes. Ja tollane peaminister, meie kadunud Ralf Parve oli tollal Riigikogu liige, tuli ühel päeval meelejahutaja toimetus, ütles, poisid, meie tööd on tähele pandud. Peaminister ise ütles, no, kuulge, Eesti riiki juhtida, see ei ole meelelahutus saadet teha. Ja selle peale mina juba aimasin, kuhu peaminister tollane sihtis, 2 nädalat hiljem likvideeriti meelejahutaja saade, mis oli sama populaarne kui Baskini tegemise ajal. Tõepoolest natukene see protsent langes, kui noorsoteatrit trupp tegi seda. Aga peale seda, kui Härmo Saarm hakkas juhtima ja sai aktiivselt asjasse kaasa löödud, saavutasime sama populaarsuse, saime sadu tänukirju ja iialgi ei unune see rõõmsameelne Reet Valingu nägu, kui ta tuli meile meelejahutaja tuppa ja ütles, issand teie saade on nii, ainult 5,2% oli kuulajaid. Me olime ise ka väga löödud, ille muidugi selgus, et see oli hoopis sellel ajal, millal pidi olema meelejahutaja, oli maestro Gustav Ernesaksa matused ja tõepoolest raadiost kuulas seda 5,2%. Ja nüüd, kui räägin, oi, me hakkame välja meelejahutaja tegema, oi, me hakkame, mitte midagi te ei hakka tegema, mitte midagi, sest ei küündi sellele, oleks vaja olnud väärilist järelkasvu. Ja lugu peetud nüüd 30-40-aastased keskpärasus ja alla selle. Meie omal ajal mõtlesime juba järeltulevale põlvele, kuigi olime siis ka alla 40 mehed, hakkasime ette valmistama Ahmeti ja Lodessoni, kes oleks hakanud Eestis tegema meelejahutajat. Kahjuks aga söödi see saade välja, see tohutu sõnavabaduse sinilind, nii et kui ei tea, palun, noored inimesed, ärge plagisege niisama suri välja. Kuigi ja ka üks huumorimaestro on maininud maalehes, et suri välja ja suurest austusest selle maestro vastu ma ei ütle ta nime, kuid on ka selgelt meeles, kui me tegime meelejahutajat ja kui ka tema oli riigikogus, tuli ta meelejahutaja toimetus, ütles, kuulge poisid, ärge seda riigivärki nii väga puutuge, teate, no teike mingeid muid nalju ja ärge seda siis puutuge. Nii et see asi pandi juba Eesti riigi alguses paigale, et satiiri pole vaja ja nüüd, armsad inimesed, ei ole vaja ka lolli möla.
Oi, me hakkame jälle meelejahutaja tegema, oi, me hakkame.
Mitte midagi te ei hakka tegema, ei ole mõtet elus. Seda, mis on kunagi välja söödud ja tuletan meelde, et laipa ei saa elustada, kui istud tale tagumikuga näkku ja mõtled, et nüüd teed kunstilist hingamist suult suule. Ja miks ma seda räägin? Meil on ajakirjanduses väga palju neid asju, millega võiks tegeleda, mitte aga tegeleda sellega, mida ei tea ja ajada lolli juttu. Ajage, mis asjades tahate, aga kui inimesed veel elavad, kes asja mäletavad, kuidas see oli, sest mitte ainult meelejahutaja ei söödud välja, mnemoturniir söödi välja, ja söödi välja, lõpetati ära ja kui Esko Tasa hakkas Kuku raadiol seda tegema, kuidas siis laamendas Eesti raadio.
Kuidas te tohite, kuidas te võite?
Ise likvideerisid saate ära. Ma ei hakka rääkima sellest, millised koondamised toimusid laste raadios ja tulemus on näha. Kõik on möga või alla sellegi veel. Samas meie ajakirjanikud, mida teevad? Teevad ikka ja täidavad oma tagumik istumistunde ja konkreetne näide. Ennem seda, kui oli avalikult teada, et võib edasi sõita naelkummidega, siis üks päev ennem seda vilksamisi iga raadio ja televisioon mainis ära, et nüüd me võime ja sõita, võib naelkummidega, võib nüüd sõita. Selle asemel, et nädal aega oleks rääkinud asja läbi, et tõepoolest võib naelkummidega edasi sõita. Mida tegi meie võitleva ajakirjandus? Nädal aega peale 1. aprilli nad rääkisid nendest lollikestest, nendest 47%, kes olid oma talvekummid ära vahetanud suvekummide vastu, igavesed lollid. Ja kui huvitavaid saateid tehti, kas on ka vilets sõita? Müts maha ajakirjandus, tõepoolest lihtne asi, mida te oleks võinud teha ka natuke tööd, te ei teinud, aga te saite väga huvitavaid saate süžeesid. Ja siis, kui nüüd räägitakse, et soomlased on teinud filmi ja lausa elavad, väga raske on üle elada seda, kui raskelt meie viletsad inimesed elasid talve üle, siis ma võin lohutuseks öelda, teate mida? See oli tõesti väga roosades värvides tehtud film Eesti vaesusest, aga näete, isegi meie Eesti ajakirjanikud ei ole võimelised säärasel tasemel tegema filmi. Nii et ma ei kujutagi ette, miks siis niimoodi me oleme õnnelikud. Ja miks me levitame valet? Ma ei räägi suurtest valedest. 4. aprillil sõidan hommikul mööda Tartu maanteed ja kuulan meie riigiraadiot. Ja mida ma kuulan? 50 kilometrit Tallinnast Tartuni, no lennu välja juurest alustades kuni 50 kilometrit Paungülali, jumala kiilas jäätee peal. No tee on täitsa kiilas ja raadiost ma saan teada, see ei ole kiilas jää, see on soolamärg libeduse tõrjest ja terve meie autoteis oli vaimustuses, kuidas aeg on arenenud seoses aprillikuuga, ei ole kiilas jää, enam kiilas jää, vaid meie infokanalite andmel on see soolamärg töö. Nii et see oli küll väga ja väga tore teada anne, mis mind väga puudutas. Siis, kallid inimesed, me kõik kuulsime palju meie lennufirma juhi palkon ja et see on euro ettekirjutised ja alla selle ei saa. Ja mind huvitab, palju peab olema ametiühingu töölisi, kes kaevuda sellele mõttele, et muide euro ettekirjutused on ka, palju peab olema moodustama keskmisest palgast, tuletõrje palk, politseiniku palk, õpetaja palk. Vähe on jäänud väheks meil neid ametiühingutöötajaid, ei ole jõutud veel isegi välja öelda seda lausekest ja ma usun, et Eesti on viie rikkama riigi hulgas, kui meil on viis ametniku ühe töötukohta, kes hakkavad uurima ja uurima seda, miks ühesõnaga on inimene töötu. Viis inimest võibolla uurivad selle välja. Aga mis Eestis toimub? Siin ära Lepa hakkas mainima, et väga sarnane on teise maailmasõja algusega. Lugesin jälle raamatu läbi Richard Kaufmanni Taevas ei maksa protsente. Lugege ka, armsad inimesed, see raamat läbi ja ta ei kahe. Te ei kahetse. Loomulikult, et arenguruumi veel on ja et siit saab tuld ja tõrva sülitada saama, on see uus haridusreform. Tõepoolest, nüüd jätkub vähemalt 60 aastaks tööd, et see sigadus likvideerida, sest mida tähendab uus haridusreform ja see koolide koondamine? Õpilastele on ta loomulikult sundmaisus, päris orjus, aga et ta on nende lastevanematele lisa maksustamine, et väljaminekud poole suurenevad ja lähevad kallimaks, ja arvestades Eesti rahva hariduse jänu praegusel tasemel, loomulikult üks perekond võib mõelda, kui raha peaaegu ei olegi, sitta see haridus, poiss hakka tööle, on vaja tööd teha. Ma kujutan ette, millised on need arvud, millega me võime kiidelda 3-4 aasta pärast, kui palju lapsi enam ei käi põhikoolis, sest see oleks liiga kallis. Müts maha, jälle on Eesti valmis saanud niisuguse seadusega, mida siga ka ei söö. Ja see on mõtetu haridusreform. 20 aastat ei ole mitte kui midagi tehtud. Positiivses suunas on õnnestatud ja nüüd on vaadatud, et see kiibitsemine tuleb lõpetada, kui auku lasta, siis 6 nädalaga ja korraga. Mis aga puudutab inimõiguste aruannet, siis ma ühtin selle seisukohaga, Eesti liigub õiges suunas kahjuks valesse kohta. Ja loomulikult on jube kuulata, et Süüriast põgenevad, on põgenenud 40 000 ja 20 000, see on jube. 10 minutit meie ajakirjanikud räägivad, kui jubedad sündmused on Süüriast, et 60 000 ei saa enam oma kodus elada. Lugupeetud Eesti ajakirjanikud, üle 100 000 pehmelt väljendudes ei saa Eestis elada, peavad välismaal töötama ja ma tahaks siis küsida, et armas Eesti ajakirjandus, kas sa oskad mulle öelda, kui Süürias on sõjapõgenikud ja neid on 60 000, siis vähemalt poole rohkem on põgenenud Eestist, mis sugune sõda ja mis siis Eestis toimub. Nüüd tahaks veel korporeeritada ka ja nimelt homme, armsad inimesed, kui kõnnite Rahumäel, külastage Alfredi pubi, seal on avatud minu uus näitus. Ja laupäeval 11.30 eetris 94. Aasa Pada, kuulake ja üks kauba näide sellest saatest. Lugupeetud raadiokuulajad, kas teie olete kuulnud kunagi kukkumas kägu, kes on püüdnud muneda kotkapessa?
Vaat niisugune oli see jutt ja vahepeal mina natukene sõrmitsesin siin Memokraadi lehekülge ja seal kirjutab Eero Epner päris huvitava jutu. Mõned päevad tagasi saatis üks sõber mulle endise kultuuriministri ja praeguse riigikogu asespiikri Laine Randjärve Facebooki sissekande. See kõlas nõnda. Me armastame meie riiki, teatas 100 000 ungarlast jaanuarikuisel toetusstreigil. Arvatavasti on soome-ugrilastele vaja vaenulikku suhtumist väljaspoolt, et armastada seda, mis on niigi oma. Ega see lause killukene, jah, väike aps on, ega asespiiker ei pea teadma, mis on meeleavaldus ja mis on streik, aga see on nüüd nüansikene. Mõttekäik, et ainult välise surven ajal võib Eestis tekkida mingisugune ühtsus, kui meid kokku pressitakse, siis võib tekkida isegi tasuta laulupidu ja nii edasi eneseväljendus. See on loogiline. Aga mida kirjutab Eero Epner? Sissekande juurde oli Randjärv lisanud ka lingi Postimehe uudisele, mille pealkiri oli. Ungaris avaldas 100 000 inimest toetust peaministrile ning mille sisuks lühidalt öeldes on see, kuidas Budapestis avaldasid inimesed toetust oma peaministrile Viktor Orbanile, kes on sattunud nii Euroopa Liidu kui kodumaise kriitika tule alla. Ürituse korraldasid Orbani liitlased. No enne seda oli vist mingisugune, või oli see pärast seda 70 000 tema vastane demonstratsioon, taas kord on protsendid erinevad, aga loomulikult väidetakse siin ka, et võimupartei korraldatud ja nii edasi. Siin tasuks selle Herkeli värgiga ka natukene paraleeli tõmmata saate esimesest osast. Ja kirjutab Eero Epner, tuleb tunnistada, jäin keeletuks. Lugesin kommentaari uuesti läbi, et mõista ega Randjärv polnud irooniline. Muidugi ta ei olnud. Ta oli siiras. Ta imetles siiralt ungarlasi, kes avaldasid toetust Orbanile ja see läbi, nii väitis Randjärv, ka oma riigile. Kuid kellele ja millele avaldas siis Randjärv oma sissekandega tegelikult toetust? Nüüd läheb asi juba tegelikult selles artiklis mikroskoopilise detaili uurimiseks, aga mõttekäigud oma olemuselt on põnevad. Küsib Epner Viktor Orbanile, Ungari peaministrile, keda kritiseeritakse praegu nii kodu kui välismaal. No, meie peaministrit kritiseeritakse kodumaal ja välismaal kindlasti mitte, sest Eesti, nagu ma olen korduvalt öelnud, on ju üles ehitatud mõistatuse printsiibil, et see siiruviiruline aga pealt, kullakarvaline. No nii, kellele avaldatakse toetust? Viktor Orbanile, Ungari peaministrile, keda kritiseeritakse praegu nii kodu kui välismaal, tema peaaegu äärmus parempoolsuse ja äärmiselt konservatiivse ning autokraatliku poliitika tõttu, mis pole peljanud minna nii kaugele, et vastu võtta uus põhiseadus, mis suurendab poliitilist kontrolli muuhulgas meedia, keskpanga ja kohtunike üle. Mõttekäik on see, et kui on juba poliitiline kontroll, siis on tegemist kallutatud nähtusega, aga kui ei ole näha, et on poliitiline kontroll, siis on aus mäng nagu meil, kus kutsutakse nii nagu Herkelgi ühinema selle vastu, mis, no täpselt nagu Hitler, demokraatlikult on võimule tulnud. Ja vaat see ongi demokraatiaks nimetatud kamara jura kõige suurem nõrkus. Teda tegelikult ei ole. Lause jätku muidugi veel siin peaministrile, kelle vastu protesteerivad kodanikuühendused ja rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid. Peaministrile, kelle vastu on avalikult astunud suur osa Ungari intelligentsist ja kunstnikkonnast. Ja kelle toetuseks tehti 100 000 meeleavaldus, eks ole? Teeksin väikese kõrvalpõike nüüd siin tausta tarvis. Nagu me mäletame, Ungaris jõustus 1. jaanuaril uus põhiseadus, mis pani paika õige mitmeid asju. Kuskil ma lugesin ka, et 9 Euroopa traditsiooniliseks väärtuseks, mis kerkib aegajalt esile, see on avameelne fasism või natsionalism või midagi taolist. kui areneb kriis, kui elanikkonna elatustase langeb, on suur tõenäosus, et hakatakse rääkima natsionaalsotsialismist, noh, sisuliselt asja nimetamata fasismist, aga et mitte pikalt targutada, ütlen ma selle ühe sõnaga välja ja nende suundade taastekke tõenäosus aina kasvab. Tundub, et meie aladel esimene pääsukene on Ungari, kes ütleb, et me tahame otsustada oma asju ise, et riigi nimi rahvus peab olema tugev. Kui see on Ungari, siis see ei tähenda, et siin võimutsevad muud, või pange ta nimeks, muugari, noh kui eesti keelt võtta need suume ugrimugrid on nagu on. Väidetavalt ignoreerib Ungari sellel aastal kehtima hakanud põhiseadus kõik võimalike liberaalseid põhimõtteid, mille üle meie väidetavalt uhkust tunneme neid isegi teadmata, eks ta ignoreerib ka tont teab mida, aga kõige tähtsam on see, et kui Ungari niimoodi käitub, siis tema ignoreerib Euroopa Liitu, näiteks kui EKP-st tuleks kenakene käsk, et Ungari nüüd kanna kõik üle, siis Ungari tahab, et tal jääks õigus öelda ei. Lääne press süüdistab Ungarit, no mitte ainult Ungarit, kui me vaatame siin ka paljusid teisi riike, kus käputäis hakkab märatsema, süüdistab Ungarit demokraatia alustalade nagu sallivus seksuaalvähemuste suhtes, et kui keegi tuleb ja tal on huvitav sättumus, siis sina pead tolereerima. No Ungari õõnestab ka niisugust demokraatia alustala nagu abordi keeld. Ungari püüab tõsta esiplaanile rahvushuvisid. No ei saa nii olla, rahvuspüksid maha. Brüssel on üle kõige. Ungari peaminister Viktor Orban keeldus 2010. aasta suvel juba täitmast IMF-i nõudeid. No need nõuded olid, et vähendage kulusid, tõmmake rahva nahk üle kõrvade, seda ei olnud otse öeldud, aga sisuliselt kulude vähendamine tähendaks oma maa elanikkonna suurema osa asetamist meie väike ja keskmiste ettevõtete hulka, mille seisukohta, et maksud on kõrged, ei jõua praegu praksise uurimus need ära imestada. Orban viis sisse ka lisamaksu pangandussektorile. Julgen teile meenutada, et pangandusega tegelevad tegelikult ainult kommertspangad. Keskpank on selleks, et alluda veel kesksemale pangale ja anda odavat laenu nendele kommertspankadele, kes teile seda annavad kallilt ja kes võimaldavad tekkida ka igasugustel SMS-ühendustel, kes annavad teile väga kallilt, mis taga, mille, noh, et varsti on nii, et kui on kaks venda, kes mõlemad käivad tööl, siis no, üks käib öövahetuses teine päevases, sest püksid on kahe peale. Ungari, milline sigadus Orbani juhtimisel püüab tugevdada majandust nende arvelt, ehk siis pankade arvelt, sest pangad saavad kõige suuremat tulu rahvalüpsis tekitades raha juurde sellega, et laenatakse raha välja ja öeldakse, et nüüd annad tükk maad rohkem tagasi. Võeti vastu seadus Ungari keskpangast. Sellega läks keskpank valitsuse kontrolli alla. No see on ju rünne rahvusvahelise kogukonna alustalade vastu. Need nõuavad ju kategooriliselt, et pangandussüsteem ühiskonna ees ei vastutaks. Rahandus on ju üle kõige ja kui vaja, siis rahandus tõmbab lihtsalt riigist raha välja, kuni riik mõistab, et midagi tuleb ette võtta ja õigete inimeste eestvedamisel võtab suurema laenu ja kohustub maksma veel rohkem tagasi. Oh, mis on ungarlasse peamine nõue? Nad tahavad võimu enda kätte, oma riigi nimi rahvuse kätte. Aga rahvusvahelise kogukonna nõue on, et ühiskond ei sekkuks pankurite jaoks põhimõttelistesse küsimustesse. No, aega ajalt tehakse emissioone, rahvusvahelise finantssektori toetuseks. Noh, mõelge ise, mida tähendab emissioon finantssektori toetuseks? Muide, Ron Paul USA's nõuab üldse, et föderaalreserv kinni pandaks, mis võiks anda USA-legi uue hingamise, tõsi senine poliitika läheks pea peale, uute sõdade alustamine oleks neetult raskem, kui just teatavad pangad väljaspool USA-d ei hakka hoolega andma odavat ja järjest kallinevat laenu. No muidugi lääne maailma, nii nimetatud lääne maailma tegelikult rahvusvaheliste globaalprojekteerid ja te jaoks tekib siin Ungariga seoses tegelikult tõsine probleem. Nende ees on lahenduseta dilemma. Ühest küljest on rahvusvaheline kogukond piisavalt palju näinud vaeva selleks, et metsida ühte patta Brüsseli läbi natsid ja kommud. Need on ühte moodi. Fasism ja kommunism, rahvussotsialism ja kõik liidetakse ühte patta ja kõik on selleks, et selle vahendi läbi likvideerida riike kui printsiipe. Nii kui sa midagi teed peateljest natuke teistmoodi, nii oled sa kas fasist või oled sa kommunist, aga mõlemad on hukka mõistetud järelikult jääb ainult... Samm vasakule, samm paremale loetakse põgenemiskatseks. See oli ühes teises kohast, aga noh, heakele küll. Noh, need liikumised, mis saavad tekkida. Noh, need nii nimetatud vasakpoolsed liikumised. Entsiklopeedilises mõttes käivad vasakpoolsete liikumiste alla anarhism, mida ka tõlgendatakse valesti, sest tegelikult anarhism valitseb igal pool looduses ja tihti peale me imetleme looduse harmooniat. Käivad selle alla sotsiaaldemokraatia, kommunism, aga võtmesõna on rahvusühiskondlus ehk natsionaalsotsialism. Mida saab muidugi läbi nõukogude filmikunsti võrdsustada, aga filmikunstist iga üks vaatab seda filmi, mis tahab, 17 kevadist hetke on kiift film, mulle meeldib ka see, mis moodi siin võiks ju fantaseerida. Minu eelmise pikema tiraadiga paraleele tõmmates, et kui Stalin helistas omal ajal Hitlerile, et slušite rõgui, u minia tud haroši razvesik, stirlits nazivajetsa, zelajka mesta. Et noh, mul on siin hea luuraja, ütles Stalin Hitlerile telefonis, et tee talle üks koht. No hea luuraja, inimene tahab karjääri teha. Ja Hitler ütles, no hea küll, teen ära, teeme ära, kuidagi vaatame, eks saab ja no nii edasi. Praegu ma kujutan ette, kuidas Putin helistab näiteks meie presidendile ja ütleb, slušaj Foma, u minia tud razvitsiki, et ära päris Toompeale pane linna valitsusse, poiss tahab karjääri teha, las rabeleb natuke ise ka. No jakene küll, see on mu haige fantaasia, aga see on fantaasia ja päris paljudel seda ei ole. Eile just muide lugesin, et kui võtta paar õlut, siis fantaasia pidi tükkmaad paremini lendama ja Delfis vist oli terve uuring selle kohta, et inimesed lahendavad probleeme loomingulisemalt, kiiremini ja nii edasi, mis muidugi on tõenäoliselt välja mõeldud ainult selleks, et aktsiisi laekumist suurendada. Aga tuleme tagasi. Memokraadi ja kodanik Eero Epneri juurde. Kirjutab tema, mitmed rahvusvahelised trupid on tänaseks keeldunud Ungaris mängimast. No ma kujutan ette rahvusvahelist truppi, kes tahaks minna turneele Ungarisse, aga kuna trupis on venelane ja ta keeldub Ungaris mängimast või seal on eestlane ja ta keeldub, ma isegi arvan teadvat, mis rahvuses see inimene on, kes... Nii mõjuvalt võib keelduda Ungaris mängimast. Ungari enda kultuuri inimesed annavad intervjuusid Saksa ja Prantsuse päevalehtedele ning nende sõnadest kumab sügav masendus ja häbi. Avaldatakse petitsioone ja manifeste ja protesteerivad mitte ainult kitsalt kunstnikud, vaid inimõiguslased ja poliitikud ja paljud teised. No ma arvan, et kunstnike... on protestide juures suhteliselt vähem. küll aga inimõiguslasi, sest see on ammendamatu rahaauk, kui tõestada, et ma ise tunnen ühte, kes kannatab ja kelle õigusi rikutakse ja selle nimel tuleb allutada terve rahvas. Kirjutab Repner, et neist keegi ei sõdi oma riigi vastu. Niisuke vile on tänaval jälle, et ei tea, kas tullakse või ei tulda. Neist keegi ei sõdi oma riigi vastu. Ei sõdi isegi väidete vastu, et väikeriigi jaoks on rahvuskultuuri säilimine oluline. Nad on masendunud meetoditest ja äärmuslikkusest, poliitteerulli juhtiva Orbani ülbusest, kes muide on demokraatlikult valitud häälte enamusega ja nägid, kui hea on demokraatia, millise diktaatori valis. No halleluja! Orbani kaadri valik, milleks ta muide valiti, on vale! Tema jõudemonstratsioonidest ja kogu ülejäänud Euroopaga tülli minekust. Selle koha peal ma tahaksin lugeda Eesti presidendi avaldust seoses Eesti tülliminekuga Ungariga. Või nagu presidenti kirjutab peaminister või mõni teine. Ja herr Repner kirjutab, kui Eesti endine kultuuriminister avaldab sellest hoolimata Orbanile toetust. Talle meeldib, et võimupartei poolt organiseeritud üritusel marsitakse sellise mehe toetuseks. See lause nüüd ausalt öeldes ei puutu asjasse, aga on efektne ja kujundliku detailine või kujundina. Siin on ta päris hea. Väike lõik vahele ja Repner kirjutab. Uue teatri juhiks määrati võimule lähedal seisev äärmus parempoolne näitleja, kes on muuhulgas avalikult antisemiit ning lubanud oma teatris lavastada vaid Ungari autorite tükke, et tugevdada patriotismi. No ilmselt Epnerile meeldiks, kui uue teatri juhiks määrataks juut, kes ei luba mängida Ungari tükke, sest see tugevdab patriotismi või mida. Muidugi väga rumal on otsida kohe vastupidist näidet, aga mida kuradit te siis tahate, härrased? Kas see teatri juhiks oleks kamp, kes ei suudaks kokku leppida, mida üldse mängida ja keda üldse ära keelata või keda üldse mängida? Ja mis on halba, kui mängitakse Ungari autorite tükke, mis on didaktilise iseloomuga mõneti ja tugevdavad patriotismi. No tegelikult peaks ju mängima neid tükke, kus saaks vaadata siis, kuidas Ungari rahvas natsidel peksa saab ja kuidas neid puuakse või mida. Jälle katke. Võrrelgem siin kohal Randjärve demagoogiat. No hea, et see pisike lause oli nüüd demagoogia. Ma pärast loen seda 4 korda üle, siis ma saan teada, mis see täpselt demagoogia on. Ülal nimetatud profasistliku näitleja omaga, kes põhjendas teatri verepõhist repertuaari valikut, muide ka lavastajad tohivad tema teatris olla vaid ungarlased järgmiselt. Me tahame kasutada meile kätte saadavaid vahendeid, et oleks võimalik uhkelt öelda. Ma armastan oma riiki, ma olen ungarlane. Eesti oludes, kui me võtame selle sama, siis me peaksime draamateatrisse palkama näiteks Kremlis toodud lavastajad, ja võtma ka vene verepõhise või nii öelda kommunismi põhise repertuaali valiku ja siis saaks Eesti draamateatri lavalt kuulutada nahui estontse, eks ole? Või mida? Ja meil laupäeval, 14. aprillil annab Eesti Post välja rahva rõivaste sarjas 2 postmarki Nissi ja Hageri rahva rõivastega. Nissi ja Hageri! Nicaragua ja Nigeri oleks vaja, siis oleks õige. No võibolla muidugi ei tasu sellest õnnetuskommentaarist nii suurt numbrit teha, aga niimoodi kirjutab Epner, et ärgem unustagem, et tegemist on kõrge riigiametnikuga ja endise kultuuriministriga. No, iga inimene, kui ta tahab avaldada arvamust, peaks siis avaldama ka oma endiste töökohtade loendi ja sellest saaksid ka paljud Nõmmeraadio kritiseerijad hoogu juurde, sest mina ütleksin, et ma olen töötanud ka tehases Dvigatel,
nimetusega Государственный союзный завод, двигатель. Olen töötanud seal Luksepp katelsepana, mis näitab, et siia maani on sidemed Kremliga ja ei tea mida veel. Seega, ütleb Epner, on Randjärve sõnadel oluline sümboolne väärtus. No, ma ütleksin isegi rahvuslik, kui kontekstist ja taustast eraldada mõtte ise enesest, no see streigi ja meeleavalduse segamini ajamine, see on kultuuri inimestele omane, nad siia maani ei saa aru, mis on mis, aga kui ikka pealik ütleb, tullakse tänavale küll ja vaadatakse, millega see lõpeb. Aga antud juhul ma leian, et Randjärve mõtte, mis ta ütles, on ju õige. Ja noh, arvestades kultuuriminister, noh, ikka rahvaluulelinegi, võiks öelda, et pime kana leiab ka tera. Ja selline ideoloogiline seisukoht, ütleb siis Repner, on kas äärmiselt naiivne, rahvusromantiline õhkamine või vägivalne ähvardus, mis ütleb lühidalt sõnastatuna, kes streigib oma peaministri vastu, streigib ka oma riigi vastu. Kes streigib oma riigi vastu, ei armasta oma riiki. Kes ei armasta oma riiki, on hälbinult õigelt teelt ning vajab hukkamõistu ja õigele teele tagasi juhatamist. Kuidas ma peaksin nüüd ennast tundma, küsib Epner. Vastaksin lühidalt, ära. Tundma nii, et peaks rahunema ja mitte ajama segi. Ega ka samastama erineval ajal, erinevates kohtades, erinevatel põhjustel tekkinud sündmusi ja nende kommentaare. Noh, et aja, koha ja tegevuse ühtsus. Ungari on Ungari oma rahva ja oma põhjustega ja Ungaril on õigus oma poliitikale, mis ei pea alluma välismaiste dikteerijate suvale. Ja Ungaril ei ole õigust määrida kaela oma poliitikat Eestile, ega Eestil õigust määrida oma poliitikat kaela Ungarile. Ja meil mõlemil on õigus olla väärikad omal kombel, mitte lömitada Brüsseli pea tee ees, kus samm vasakule, samm paremale on juba lihtne, loogiline ja kena Epneri sõnavõtt, mida millegi pärast nagu ei tohiks demagoogiaks nimetada, sest see Randjärve 2,5 rida oli juba demagoogia ja järelikult vastupidine sellega. Siin aga on mäng natuke ja vägevam. Nii et Eesti on Eesti, Ungari on Ungari, põhjused on põhjused. Aga Randjärve suhteliselt lapsemeelsest lausest on võrsunud päris hea analüütiline ehkki kausaalsete eksituste jadaga artikkel Herr Epnerilt. Mõttekäigud on loogilised, aga loogiline järeldus ei pruugi alati olla õige. Ungari ei ole Eesti. Panen lingi ka siia juurde ja soovitan head kuulajad, lugege seda artiklit ja mõelge lause haaval läbi. Raimo, lõpsõna.
Ja mina ütleks optimistlikult. Lugupeetud inimesed, Eestis tuleb elada nagu surnukuuris, tuleb võtta kõike külmalt. Ja euro hullumaja on koduks kõigile neile, kellel endal kõik ei ole enam kodus.
Keha paisutus, mugavuse ligitõmbav ahvastus. Liikumise võrratus, oma ette saavutus, vajalik kui sisemuse korrastus. Liikumise järjepidev järjestus. Keha aja räsida, vaim ei pruugi väsida, kehale ta tingimusi esita.
Saade on salvestatud 2012. aastal.